Sarikoa, oro orok eta eskola euskalduna, eskura duguna, errikoa eta betikoa.
Arratsaldeon entzule guztiei, hemen gaude berriro ikasturte berri honetan, zurekin tartetxo bat partekatzeko asmoz.
Gaurko saioan Alek eta Sondos izango gara esatariak. Helenek erregidore lanak egingo ditu, Arlet Maite teknikaria izango da, eta Markus musika teknikaria.
Orain lehengo maiko, Ani eta Lukas bihar bazaltzeko zer dakagun azalduko digute. Aurrean eta Lukas.
Lehengo platera tilistak, kastelako erara.
Lehengo platera tilistak, kastelako erara.
Bigarren platerra legaza labean eta pasta intxaladan.
Postrean natural jogurta.
Honegin.
Eskerrik asko, Anita Lukas, hain menu goxoa gurera ekartzagatik. Jarraian abesti bat entzongo dugu. Abesti honek txikitako garaiek gogora ekartzen dizkigu. Ea zuen gustekoa duzuen.
Bigarren maikoak hementxe daude, eta gaur Mikel eta Lan Ianek azalduko digute zertaz kontzentratu dien. Hasina dezunean.
Bigarren mailako ikasleek gure inguruan dugun zaborraren inguruan hausnarketak egiten ari gara.
Gu nahi dugu zaborri gabeko inguru garbi batean bizitza, baina konturatu gara zaborrugari sortzen dugule eta hori modu batera edo bestera gure artean geratzen dela. Egoera honi irtenbide bat bilatu nahian hainbat ikerketa egingo ditugu.
Zer gertatuko litzakete zabor guztia itsasora botako bagenu?
Zer gertatuko litzateke eguzkira edo espaziora bidaliko bagenu?
Gero eta zabortegi gehiago eta handiagoak egitea irtenbidea litzakete.
Zumendietan ote dago gure arazoaren irtenbidea?
Aste honetan, zer gure mailako ikasleek ikerketak egin eta gero ateratako ondorioen berri emango dizuete.
Ez galdu aukera.
Eskerrik asko Mikel eta Ian, oso interesgarria irutu zaigu zuen proiektuaren hasiera. Segidan abesti bat entzungo dugu. Abesti hau Bulego taldearena da. Guri bezain beste gustatzea espero dugu.
Azuko ez dugun udara hartako koloreak bezala zara, maikartera, maikal gara elkarrekin. Berde marroi zuri zure begiradetako batekin, zalantza guztiak urtzen zaizkit, bat batean. Belarrira duxo duxo esan zenidan, mundua konpontzea lortu bitartean. Segi dezagun dantzan, segi dezagun ametxetan, zutani batera. Zerbait airean, bihotz aurretik jatzen denean, barru-barrutik hitz egitean gu gara. Agian badakizu, gaur ezingo gaituzte gelditu, beldurratzean utzi dugu, betirako. Belarrira goxo-goxo esan zenidan, mundua konpontzea lortu bitartean. Segi dezagun dantzan, segi dezagun ametxetan, zutani batera.
Kanta hau entzunda gero, segurazki olerkiak eta asmakizunak entzuteko gogoroa izango duzue. Eta horretara etorri dira hirugarren maiko Ani eta Miren. Aia eta Maien. Aurrera bikote.
Kaizo, zer moduz? Gu Maren eta... Kaizo, zer moduz? Gu Maren eta Aia gara hirugarren maila ikasleak eta irratira etortzeko irrikitan geuden. Baietz, Maren.
Kaizo. Bai. Olerki bat eta asmakizun bat prestatu ditugu, ea zuen guztokoak diren. Aia, zure ondartza asko gustatzen zaizu ezta?
Bai, udan asko joan naiz, familia eta gure lagunekin.
Eta karramarroak harrapatzen ibili altzara?
Bai, asko gustatzen zait. Horregatik Leire Bilbao idazlearen karramarroka kakanarroa olerkia aukeratu dut zuei irakurtzeko.
Primera nahi duzunean maia.
Karramarro kakanarroa, karramarro kakanarroa aurkitu dut ondartzen, putzuan zetzen klakean dantzen. Karramarro kakanarroa nahi dut harrapatu, eskutan hartu biok dantzatu. Karramarro kakanarroa egin ditiez ondarrean babes nirekin nahiez. Karramarro kakanarroa, esartu naiz putzuan geriraino ura, kakanarroa ni karramarro ura.
Orduan zer, azkenean harrapatu zenuen karramarroa ez da?
Bai eta ez, harrapatu bai, baina eskutan nuela olatu bat etorri, eta karramarroa aprobetxatu zuen ies egiteko.
Tiraia, orain zuen txanda da asmakizun bat prestatu dut ea asmatzen duzuen. Tekla luzea, txikiak, beltzak eta txuriak, alaitzen dituzten bizikik gure jai guztiak. Baldak ez ezer den, adi, errepikatuko dizuet berriro. Ea orain asmatzen duzuen. Tekla luzea, txikiak, beltzak eta txuriak, alaitzen dituzten biziki gure jai guztiak.
Ez da ideiarik.
Bairantzuna da pianoko teklak.
Arrazoi ezen hain zaila.
Beno lagunok, jarraitu irratsaio honetaz gozatzen. Eskerrik asko eta beste bat arte.
Agur!
Asmatu alduzu, eh? Gu asmatu ezinik gabiltzak, ja, jarraian ez gara betirako kanta jarriko dugu. Espero dugu zuen gustokoa izatea. Aurrera, Markus!
Oroitzen alzara txikitan, olak eunden egun osoa jolastean. Eskuak zikin baina gazo barik, iuntzea eltzen zen arte. Azken egunean dena ikasten, zuretak poltsiko antolesten. Lehenengo zigarroa erretzen, lehenengo musua ematen. Betirako ez da denbora nahikoa, tan ez geldituko ezer ingabe. Zaindu beti egon direnak zure ontoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Betirako ez da denbora nahikoa, tan ez geldituko ezer. Egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Amak esan zidan moduan, ez galdu berreskuratu ezin duzuna. Leiztakanak agertu buruan, nik beti izango dut ume bat barruan. Pintxo besten eta horrein goizeko pintxoak ez ditat errezak hau gainetik entzen. Zenbat aldi zer hori ginen, baina marmuzu batek dena zendatzen zuen. Amar urtekin astronauta bat izan nahi, torain zeroa ikutu gabe izarre zinguratzen naiz. Bekira ze ondo gauden orain, batxutan egar bizian beste batxutan alai. Betirako ez da denbora nahikoa, eta naiz geldituko ezer egin gabe. Zendu beti egon direnak zure ontoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Betirako ez da denbora nahikoa, eta naiz geldituko ezer egin gabe. Zendu beti egon direnak zure ontoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Oroitzen alzara txikitan, olak eunden egun osoa jolasten. Eskuak zikin baina erazo barik, iuntzea eltzen zen arte. Azken egunean dena ikasten, txuletak poltsiko antolesten. Lehenengo zigarroa erretzen, lehenengo musua ematen.
Zer, gustatu altzaizue aukeratu dugun kanta? Gomenduaren txanda iritsi da. Laugarren maiko ikasleak ahoz enean daudez hiru egun pasa. Aurio bat bidali digute. Beraien gomendioarekin. Ea zer kontatzen diguten.
Arratsaldeon entzule maiteak. Gaurkoan musikari gatoz eta abesti eder baten proposemana egin nahi dizuegu. Goazen taldearen basakabitik mundura izenburua duen kantua. Ziurrenik batzuk ezagutzen duzu egia da, baina orain Lukasek abesti honen inguruko nondik norako batzuk emango dizkizue. 2009an Goazen telesaia sortu zuten. Bertan historia baten barruan neska mutil talde batek ezagunak diren abestiak kantatzen dituzte. Sara, kantu honen letretan zein da oinarria? Hau da, zer iburuz doa? Basakaitik mundura abesti honetan 10 urtetan pasatutako abenturak eta emozioak aipatzen dituzte. Baita gertatu zitzaien gauzak onak eta txarrak ere.
Ba bai, Sara, arrazoi zenuen. Atza besti polita ez da? Arreta mantendu, ea gustatzen eta ezagutzen duzuen. Bueno, bukatzeko basakabitik mundura dutuen aurkituko duzue. Eta animatzen zaituztegu entzun ikasi eta ezergatik ez tantatzera.
Eskerrik asko. Eskerrik asko kanta eder hori proposatzagatik. Dantzagarria benetan, proposatu diguzuen hau. Aurrera!
Tabernan daude ama alaba jokoan aita semea tabernan daude ama alaba jokoan ikusi beharko dugu behi gizena auzoan berriro ere ez da faltako trapu zaharrikakoan aita semeak tabernan daude ama alaba jokoan aita semeak tabernan daude ama alaba jokoa. Eta lapurreko oztu dute gugen dukana etxean eta gu gaude erdi bilutzik behin inoren benpean aita semea tabernan daude ama alaba jokoan aita semea tabernan daude ama alaba jokoan. Geurea dugu erruztia, geurea dugu osoan, ezin hori baerrua bota, Euskal Herria hiltzean. Aita semea tabernan daude, ama alaba jokoan.
Arazo tekniko bat eduki dugu. Mikel Labo, oaintxe entzun dezuena Mikel Laboa izan da.
Kanta honekin hemen danak dantzatzen hasi gara eta hankak geratu ezinik dazkagu.
benetan ederra kanta, baina bosgarra maiakoakin jarraitu behar dugu. Eneko eta Jonander. Gaurko eguneko efemeridei buruz efemeridekin datoz. Hasi nahi duzuenean.
Arratsaldeon guztioi. Gu gaur urriaren bateko efemeride batzukin gatoz. Nik kafearen ingurukoa eta Jonanderek beste bat. Gaur, kafearen nazioarteko eguna ospatzen da. Kafea omen da edaditako bat gehien ezagutzen eta kontsumitzen dena. Eta helburu horrekin omentzen dute, berean kafe praktika jasangarriagoak sustantzeko eta kafeeko esleek munduan bizi duten egoera zaiak ikursa dasteko aukera eda bada.
Horrearen batean ere gautxer gaixotasuna, gaixotasunaren nazioarteko eguna ospatzen da. Gaixotasun hau arraroa sendabiderik ez duena baina kontrola daiteken. Nahaste genetikoa du. Baina zer da gautxerren gaixotasuna? Gautxer gaixotasuna nahasmendu genetikoa da. Eta B glukosidasa azido entzimaren gabezia du ezaugarri. Organismoak entzima horren kantitate egokia sortzen ez duenean, ondorioz zelulak handitu egiten dira gautxer zelula deiturikoak. Zelula horiek substantzia kaltegarriak metatzen dituzte giza organo eta gorputz atal batzuetan eta haien funtzionamenduari eragiten diote gibela, hezurrak, barea eta hezur muina. Hau izan da guztia gure aldetik.
Kanta oso datu interesgarriak eman dizue. Mia eskerren eko da Jonander.
Segidan, Maixa eta Isiarren kanta bat jarriko dugu. Espero dugu zuen gustokoa izatea. Thank you.
Kanta erder hau entzunta gero, hemen ditugu Janitz eta Maiu, eta albiste baten berri emango digute. Aurra bikote!
Izeta zeigarrena pentatloiaren erregetan errege.
Laugarren txapela jantzi du aiakoak, eta bera da garaipen gehien dituena. Xabato Laizola zaraustarrak ere lan bikaina egindu oraingoan.
Izeta zeigarrena lan bikaina egiten ari da azken aldi honetan. Oraingoz zazpi txapelketa doaz jardun aldi hauetan. Eta lehenengo hirurak Xabier Zaldua Zumarragakoak kirolariak irabazi zituen. Eta beste laurak Izeta zeigarrenarentzat izan dira.
Izetak ez du pasa 31 minutuaren denbora. Marka bikaina egin zuen Izetak, nahiz eta urrun geratzen zaio Angela Rospideren denbora. 30:15. Eta are gehiago Euskal Herriko errekorra, Olasa Gaztirena. Denbora 27:20.
Oiartzabalek txikituta bukatu zuen dena eman zuelako, baina bere ahoko Irribarreak dena esaten zuen. Naiz eta ez zen gustora geratu bere demorarekin 30 azpitik nahi zuelako.
Hauek izan dira pentlatoiaren emaitzak. Lehenengo postuan Andoni Irurogeita Goiena Izeta 30:53. Bigarren postuan Xabato Laizola 31:47. Hirugarren postuan Beñat Telleria 33:46. Laugarren postuan Aritz Irazabal 35:19. Bosgarren Joritz Gizasola 36:43 eta azkenengo postuan Xavier Zaldua 37:28 demurarekin.
Eskerrik asko Txanitz eta Maiu, zuen albistea oso interesgarria iduritu zaigu.
Bueno, lagunak, gaurko irratzaioa amaitzeko garaia dugu. Gaur ere eskerrak eman nahi dizkiogu Arraio Irratiari. Beraiei gabe beraiei esker guztia egin balitzakegu. Beraz eskerrik asko Arraio Irratia. Eta eskerrik asko zuei ere bai. Gu entzutea egoteagatik. Egun ona izan eta datorren aste arte.
Orotariko